Uspješno završen kup u sportskom ribolovu. Nakon nadmetanja na ribarskoj stazi VD direktorica Toilda Čolović zajedno sa opštinskom organizacijom sportskih ribolovaca Lim Prijepolje dodijelila je pehare i medalje najboljoj ekipi i pojedincima. Sektor A, prvo mesto, Rade Đoković OSR Mladic Bajina Bašta. Drugo mesto, Branko Sarvan OSR Skrapeš Požega. Treće mesto, Duško Velanac OSR Zavarije. Sektor B, prvo mesto, Vladimir Malešić OSR Lim Prijepolje. Drugo mesto, Ivan Jovanović KSR Kosjerić Kosjerić. Treće mesto, Vlade Mitrović OSR Skrapeš Kosjerić. Sektor C, prvo mesto, Milan Šojić OSR Skrapeš Požega. Drugo mesto, Željko Vuković OSR Mladica Bajina Bašta. Treće mesto, Miodrag Šćepanović OSR Lim Prijepolje. Majstor staze, Vladimir Malešić OSR Lim Prijepolje. Ekipno, prvo mesto, OSR Skrapeš Požega. Drugo mesto, OSR Mladica Bajina Bašta. Treće mesto, KSR Kosjerić Kosjerić. Učesnici zadovoljnim odličnom organizacijom i s nestrpljenjem očekuju ponovno druženje. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.